መንፈስ ኢትዮጵያውነት ኣብ ልብና ክሰርጽ ይግባእ ክብሉ መፀዋዕታ ኣቕሪቦም ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ። ህዝብታት ኢትዮጵያ ናይ ገዛ ርእሶም መንነት ኣለዎም፣ ሓባራዊ ድልዱል ኢትዮጵያውነት እውን ኣለዎም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ሎሚ ኣብ ሃረር ኣብ ዝተካየደ መዓልቲ ብሄራትን ብሄረሰባትን ኣብ ዘስምዕዎ መደረ። ኣብቲ በዓል መራሕቲ ሱዳን፣ ጅቡትን ሶማል እውን ተረኪቦም ኣለው። እስክንድር ፍሬው ዝለኣኸልና ሪፖርት ኣሎ፣ በትረ ስልጣን ከቅርቦ እዩ።
ኣብቲ ንመበል 11 ግዜ ዝተኸብረን ካብ ኩሎም ክልላት እቲ ሃገር ዝመፁ ኣጋይ ዝተሳተፍሉን ስነ ስርዓት ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝ ክዛረቡ ከለው ኢትዮጵያውያን መግለፅን ወነንትን ብዙሓት ባህልታት እዮም፣ ከም እውን ውቅባት ህዝብታት ክብሉ ንኢዶም።
ኢትዮጵያ የምትገኝበት የአፍሪካ ቀንድም ሆነ በሀገራችን አፍሪካ
ኢትዮጵያ ኣብ ትርከበሉ ቀርኒ ኣፍሪካ ይኹን ኣብ ኣህጉርና ኣፍሪካ ከምኡውን ናብ ማሕበረሰብ ዓለም ብዝሐብን ስራሕቲ ደቃን ክትኰርዕ እዚ መንፈስ ኢትዮጵያውነት ኣብ ልቢ ኩላትና ክሰርጽ ይግባእ። ፍቕሪ ሃገር ማለት ፍቕሪ ህዝቢ ማለት ስለ ዝኾነ ብምትሕላይን ብምክብባርን ከምኡውን ኣብ ሓበራዊ ተረባሕነት ኣብ ውሽጥና ዝያዳ ክጠናኸር ኣለዎ።
ኣብ ቋንቋ ንዝተመስረተ ፌደራላዊ ስርዓት ዝነቕፉ ፖለቲካውያን ወገናት ኣፈላላያት ኣብ መንጎ ህዝብታት እናሰፍሐ ምምፁ ይዛረቡ። መሰል ብሔርን ብሔረሰባትን ይኽበር ዘሎ ኣብ ልዕሊ ኢትዮጵያዊነት ኣሉታዊ ፅልዋ እናሕደረ ከሎ እዩ እውን ይብሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ሃይለማርያም ደሳለኝን መንግስቶምን። ግና ንከምዚ ዝዓይነቱ ንቐፋ ኣይቕበሉን። እኳ ደኣስ ይብሉ ሕገ መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ዝጸደቐሉ ግዜ ንነዚ ኣብ ዘሎ 22 ዓመታት ኣውንታዊ ውፅኢት ከም ዝተመዝገበ ይዛረቡ። ኣብ መንጎ ህዝብታት ዝነበሩ ዝንቡዕ ርክባት ታሪካዊ ውርሻታት እዮም፣ መብዛሕትኦም ድማ ተኣሪሞም እዮም ኢሎም እቶም ቀዳማይ ሚኒስትር ኣብ ናይ ሎሚ መደርኦም። ህዝብታት ኢትዮጵያ ብሄረሰባዊ ማንነቶምን ኢትዮጵያዊነቶምን ማዕረ ከጠናኽሩ ከም ዝኽእሉ እውን ጠቒሶም ንኢትዮጵያ ምኽባርን ምፍታውን ከም ዝግባእ እውን ሓበሩ። ኢትዮጵያውነት ኣብ ልዕሊ ኩሉ ዜጋ ክሰርጽ ከም ዝግባእ እውን ኣዘኻኺሮም ከምዚ ይብሉ።
የኢትዮጵያ ህዝቦች የራሳቸው ማንነት ያላቸውን ያህል የጋራ የሆነ ጠንካራ
ህዝብታት ኢትዮጵያ ዝግለጹሉ መንነት ኣለዎም፣ ከምኡውን ጠንካራ ሓበራዊ ኢትዮጵያዊ መንነት ኣለዎም። በዚ መንፈስ ኢትዮጵያውነት ተመርሒና ኣብ ውሽጢ በዳህን ዝተሓላለኸ ዓለም ለኻዊ ኩነታት ሃገርና ኣብ ጎዳና ምዕባለ ንኽትግስግስ ኩላትና ዓብዪ ጾርሕ ሕድሪ ተሰኪምና ኣለና። ንሃገርና ኢትዮጵያ ብምሉእ ልብና ፈቲናን ኣኽቢርናን ንቀንዲ ጸላኢኣ ዝኾነ ድኽነት ጸራሪጋ ንምጥፋእ ከምኡውን ክሳድና ዝበለጸ ቅንዕ ንክነብሎ ተግሂና ክንሰርሕ ኣለና።
ኣብዘን ዝሓለፈ 15 ዓመታት ዝተተግበረ መደብ ተሃድሶ ዝለዓለ ቁጠባዊ ምዕባለ የምጽእ ከም ዘሎን እቲ ምዕባለ ኣብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ተወሳኺ ጠለባትን ሕቶታትን ኣስዒቡ እዩ እውን ኢሎም። መንግስቲ እቶም ለውጥታት ንኽምዝገቡ ዝነኣድ ስራሕቲ ይፈጺም እዩ። እንተኾነ መንግስታዊ ስልጣን ንውልቃዊ ረብሓ መጠቀሚ ምግባርን ናብራኻ ንምምችቻው ምጥቃምን ዝብሉ ተርእዮታት ተኸሲቶም እዮም እውን ኢሎም። ነዞም ዝተኸሰቱ ጸገማት ንምእራም ብደረጃ ሃገር ዝተጀመሩ ብዕምቆት ምሕዳስ መደባት ተጠናኺሮም ክቕጽሉ እዮም እውን ኢሎም። ኣብቲ ሃገር ይትግበር ብዛዕባ ዘሎ ኣዋጅ ህጹጽ ግዜ ዝጠቐስዎ ነገር ግና ኣይነበረን። ኣብቲ ንመበል 11 ግዜ ዝተኸብረ በዓል ብሔራትን ብሔረሰባትን ኢትዮጵያ ካብ ምሉእ እቲ ሃገር ዝተወከሉ ዜጋታት መራሕቲ ሱዳን ፕረዚደንት ኦማር ኣልባሽር፣ መራሕ ጅቡቲ ፕረዚደንት እስማኤል ኦማር ገሌን፣ መራሕ ሶማልያ ፕረዚደንት ሓሰን ሼክ መሓመድን ኣብቲ ሃገር ዝተመደቡ ኣምባሳደራትን ዝተፈላለየ ሃገራትን ተረኺቦም እዮም።